nun okazas premiadoj, tri premiadoj okazas. Unue pri la premio Osaka, sinjorino Ŝostejko raportos kaj poste la prezidanto de tiuj premioj.
Karaj kongresanoj, sinjoro Osaka Kenji fondis Japana Esperanto Instituton en la jaro 1999 kaj estas konata kiel patro de Esperanto movado en Japanio. Honore al li, la premio Osaka estis establita en la jaro 1930, kiam li estis 30-jara. Ekde la jaro, ĉiujare la premio estas donata al esperantistoj, kiuj elstare rimarkinde kontribuis por la movado en Japanio. En la jaro 2010, la komisiono de la premio Osaka, konsistanta el 9 membroj, aljuĝis la premion al sinjoro Egawa Haruki. Sinjoro Egawa aktivis sindone en la regiono Wakayama, Ligue Esperanto kun la UNESCO movado dum multaj jaroj. Krome li tradukis tri infanlibrojn en Esperanto pri lokaj eventuloj por diskonigi ilin vaste per Esperanto. Lia longjara, multjara kontribuo estas rimarkinda kaj valoras la premio. Komisiono de la premio Osaka, Shoji Keiko, elkoran gratulon al sinjoro.
Premio Osaka al signoro Egawa Harukuni, la Premio Osaka por 2010 estis aljuĝita al vi. Dum multaj jaroj vi sindone aktivis en via regiono Wakayama, lige Esperanton kun UNESCO movado. Krome vi tradukis kelkajn infanlibrojn pri lokaj eventuloj por diskonigi iliajn valorojn pri vaste per Esperanto. Via kontribuo estas tre aprezinda kaj meritas la honorindan premion Osaka. La 12 de oktobro 2010, prezidanto de Japana Esperanto Instituto, Suzuki Keiichiro.
Persistos por nia afero. Koran dankon.
Sekvas premiado de la literatura konkurso. Sinjorino Doi, ĉu estas? Ĉu vi volus? Jes.